Agur bertsozale eta ondotorri Potxo irratzaiora Bilbo hiria irratiak duen bertsoaren txoko magiko honetara. Albia lorategietatik ari gara, txoriko toki honetatik, FM frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzunga gaituzue podcast formatoan bilboiria.com webgunean. Gaurkoan ere, soinu teknikari lanetan dugu Josu Zabala laguna, ondo etorri, eta mikrofonoaren aurrean, esatari, on Xavier Lauzurika, Apolo, ondo etorri Apolo.
Eskerrik asko.
Eta Nineu Erlantz Ibargurengoitia. Beste barik, berton egongo gara, ordu betean edo, bertzoaren mundu marabillosoa guarakatzen. Ondo etorri. Bona laguno, gaurko gure potxo emankizun honetan urtarrilaren 25ean eta zapatuarekin batera Donostian ospatu zen bertzo eguna izango dugu izpide. Bertzo egun horretan izan ziren bertzo aldirik eta erakargarrienak helaraziko dizkizuegu, zelan ez berriarako tarte izango dugu eta agendarako proposamena ere zeuen ganatuko dugu. Bertzo bazka izan dezazuen. Azteko eta bat, bertzo egunari helduta, ona Maialenen kantu bat.
Batzuk elkarri, kontu kontari, ironia ta xuxurla. Batzuk arritu horrelakorik, ez dela ikusi sekula. Batzuk begira erlojuari, noiz bukauko dan kalkula. Olakoetan sintoma bat da ta grabea, ez da burla. Emakumeitza sarrien zuteak bete egiten gaitula. Larairarai, larairara, bete egiten gaitula. Ikusten baitet hemen jendea, kopeta beltz ximurtuta. Auzo lotxatan norbere lotxa eta silan kiskurtuta. Beste batzuek empatizatzen ta bihotza xamurtuta. Aurrera bide gutxi daukagu problematika gurtuta. Andreak beti komplejuz bete, ta gizonak beldurtuta. Larairarairarairara, ta gizonak beldurtuta. Baina ezin esan gure goera errez denik ta atsegin. Batzuk nahiago ez entzun baina ezin diogu aldegin. Bada parretik, bada izerditik, bada nahiko lan nahiko min. Kendu ditzagun hauts zarrakta, kopeta beltzeri iskin. Arazoaren jabe izan ta, pozetik aurrera egin, lara irarai, lara irara. Pozetik aurrera egin.
Entzun dugu ba Maialenen kantua, eta bai, azalera izan zen bertzu egunaren leloa. Eta bertzolariek izan zuten bada galderak azaleratzeko eguna. San Polikarpo egunaren bezpera horretan, zer moduz ikusi zendun bada kursaleko bertzo giro hori, Apolo?
Ba bueno, bertan egon ginen, ondo, egia esan, ba bueno, espero zen bezala, beteka da egon izan zen, horre jarleku batzuk libre, bai gu egon izan ginenan gallineroaren azken-azkeneko lerroetan, baina bestela alde horretatik, zera, beteka da alde batetik, eta beste alde batetik, espektatiba ere bai, ba, ikusmine modokoa sortu izan zuen, gaia, ba, hor dago, pilpilean dagoen gai bate aspaldiko partez, horren inguruan, ba, bai bertzolariak, bertzozaleak, eta inguruan dabilen jenteak, ba, lan ugari egin izan du, azken urteetan, eta nik uste dut bazela garaia, pixka bat plazaratzeko ba, generoaren inguruko edo inguruan egon daiteken kontroversia, eztabaida, gauzak azaleratzea, sensazioak beraiek propio, kantuan jardun izan zuten sentitzen dituzten gauzak, eta era berean nola helarazi hori bertan publiko gisa egon izen ginen hori, ezta. Eta uste dut hori lortu zutela, batez ere galderen bitartez. Nik uste dut erantzunen eguna baino gehiago galderen eguna izan zela, makinatxo bat eta planteatu ziren, eta hori eskartzekoa da. Nik uste dut bertso egunak behar zuela horrelako egun handi bat. Alde batetik, eta gero beste alde batetik, ba, ze esango dizut, nik uste dut inoiz baino bertzo gutxiago entzun izan zirela, formatuarekin bat eginda zetorren, historia guzti hori, ba, Iraia Elias aurkezlearen mintzoa nahikoa luze, jo zuen, agia gidoiak horrela eskatzen zuen, beste alde batetik, ba, gaur egun performance deitzen diren gizakoriek ikusteko aukera handiak egon izan ziren baita ere, musikarekin lotuak, antzerkiarekin lotuak, horrelako ekilibrismo modoko batzuekin eta lotutako gauzak ere bai. Orduan horrelako, ez dakit, boragine modoko batean joan izan zen arratzaldea. Ni uste dut, ezberdina izan zela, baina ohituta gauzka, ez, bertzozale elkarteak azkeneko urteetan gauza berriak eta ikustera, ez, ni uste dut horrelako formatuak, ba, 1985ean edo hasi zirenetik, ba, gauza bitxiak, ugari ikusi izan ditugula azkena, ba, aipatzen ari garen bezala, ba, larun batekoa, ez da, uste dut hor, aintzindari maila batean pixka bat horrelako formatuetan, hau da, bertzolariei zuzenean omenaldia egin beharrean, ba, pixka bat beste inguruko esparru batzuk eta ikutzen, ba, 1985ean edo hor nonbait izango zen, eta artean Andoni Egaina oker espaldi manago Udarregiren urteurrenaren edo mendeurrenaren inguruan jardun zuen, eta era berean urtearetan berarekin batera, ba, hementxe daukagun Josu Zabala, eta Unai eta Igor egon ziren Zazpi Eskale, orduan plazaratu berri zuten diskarekin batera. Eta arrezkeroztik bat denetatik ikusi ditugu Alpujarretako trobadoreak, ikusi dugu Oteiza haren inguruko performantzeak, ikusi ditugu ornitorrinkoak izeneko ikuskizuna, eta azkena, ba, generoaren inguruan. Ikusi dut, bertso egunak behar zuela horrelako revulsibo gizako bat, eta behingoze plazaratzea ausardiaz, ba, pixka bat hor erdiskutuan, edo, astapenetan dagoen gai hori. Disfrutatzeko balio izan zuen, pentsarazteko ere bai, eta momento batzuetan, ba, bueno, ba, holan, pixka tentuz ikusteko eta entzuteko gauzak ere egun ziren.
Bai, emakumeen irautza aipatzekoa, ez da, garai batean, emakume gitxi ikusten genuen plazan, baina zapatuan bertan, bertzolarien euneko larogi baino gehiago, emakumezkoak izan ziren.
Ba, bai, han holtza gainean bai behintzat, okerrezpaldimanago dozena bat bertzolari agertu izan ziren, eta horietatik 8 emakumezkoa ziren, bai.
Nahi, goizez eta arratzaldez izan zen saioa, goizez Donostiako kaleetan zehar ibili ziren, fanfarrekin lagunduta, ohiko bertso poteo musikatua izan zen, ezta? Iratze Ibarra jardun zuen bertan, Amaia Agirre, Erika Lagomak, Miren Artetzek, Ane Labakak, Amaia Iturriotzek, Maia Izarasuak, Ane Zuaza Bizkar, Izar Mendigurenek eta Itxaso Paiak. Kontuan hartu bada, danak emakumezkoak eta polito bete zuten bada.
Ba, ezin dizut hori zuzenean esan, erreferentzien bitartez bai, ze berandu heldu ginen, eta justu heldu ginenean, orduan ja bukatze hartzeuden, azkeneko tragoa hartzeko aukera izan genuen beraiekin bazkaltzera zihoa zen, guere bai, bai, eta, ba, bueno, kontatu ziguten pixka bat nola joan zen, nola planteatu izan zuten, aparte balkoi batzuetatik eta kantuan egin, astapen batean dirudien ez, nik baten berzioa baldin badaukat, bertan parte hartu zuen emakumezko batena, eta ipatu zuen hasieran, ba, jente gazteari eta kostatu egin zitzaiola, kantuan astea eta mikroa eskuratzea eta usardiaz jardutea, baina, bueno, denbora suposatzen dute zurituak edo antzerakoak aurrera joan ala, ba, lotxak eta bastarreatu egin zituztela, eta ba, bueno, giro polita zegoen gu heldu ginenean.
Bertzoak eta baita fanfarrek ere, Ondarruk eta Donostiako Andra Banda batuka taldeek ere lagundu zuten bada goizeko giroa berotzen. Eta handik, eta kursalerako bide egin zenuten. Eta gu ere bertaragoaz, oraingo honetan Igor Elortzak eta Iñaki Gurrutzagak aitatasun edo aita rol horretatik umea isiltzen saiatuko dira.
Bai, Igor aita da eta Iñaki ere bai, beste inor ez dituzte aita danik. Nik ez dakat umeik, zuek bai. Nik ez dut lortu umea isiltzea, zuek ez dakit. Ze truko erabiltzen dituzue, ze mezu erabiltzen dituzue zuen umiekin lo hartzeko. Zi, nun dago sekretua?
Taladro baten gixan negarra buru barruan borrokan loak hartzeko eginaletan jardun geragu gauotan ara joan ta ona ekarri truko gutxi olakotan Pino Puente aitea baino etzaigu falta askota.
Ai umetxuen egarreza biz, tanik dinot ene Jesus. Ze azka kantuz lortu ezin badot, lortu biko dot errezuz. Gaba osue espada belo, pare bat ordutxo eixuz, biserdo mekatoketan data, karameluek dekozuz.
Goxatzen hasi, baina erreza, ez dago alkar jasaten. Ene Jesusik nere ahotan, ez da askotan izaten. Zaila sinisten pertsona batek, zenbat aguanta dezaken, mekaguen dios pentsatu eta maitia lolo esaten.
Seguru Iñaki begongo dana, bere etxien jota zu, baina ni hemen zeure onduen, eta egin bier kasu. Aztegunetan lantazte buru, bertzotan hautzen genozu. Neuetzun gona zeure onduen, ta zeukan tauegi dazu.
Honek aurreko doinu berean, hemen txedarrai kantari, bada ezpada mikro berean, igual hasiko gera bi. Korapilo bat sortzen zait sarri, pixkana igotzen ari, pazientzia dela esaten diot nere buruari.
Lehenengo rekurso lesnik jodot, zelan ez karamelora, gero onduen etzunaz eta alan be joan da denpora. Eta besti haune garrez dabil, gogorra gero aproba, niriek lehen aulok hartzen die, auzurie isengo da.
Iraia Elias aktoreak gidatu zuen arratzaleko performance eta dantza eta aktore mundu horrek bildu zituen bertso saio hori. Bueno, eta kantuan entzun genituen bertso horien inguruko komentariorik, Apolo, hizkuntzaren erabileran edo...
Bai, alde batetik entzun berri ditugun bertso hauei erreparatuta alde batetik, eta gero beste alde batetik, ba, Iraia Eliasek saioan zehar erabilitako hizkuntzaren inguruan. Nik enuke sartu nahi ez da askoz ere gutxiago, betiko topiko edo betiko eztabaidatxo modoko horietan. Hizkuntzaren registroak iraiarenak oso Gipuzkoa partekoak izan ziren alde horretatik, oso markatuak eta oso biziak ere bai alde horretatik, eta agian bizitasuna eskenuk hipotekatu behar hizkuntzaren registroen arabera, baina hor lagu ekitaldi nazionalak eta direnean, ez dakit nik uste dute, ohitura handiagoa hartu beharko genukela, batua registro edo estereotipazio modoko horretan murgiltzeko. Eta horren adibidea, entzun berri ditugun, bertso hauetan agertuko zaigu, ez da, Igor Elortza, bizkaitarra izanik, saio nazional horretan, bertso egunean, batua hutsean, kantatu zuen, forma guztiak errespetatuz, esaten den bezala, aldiz, hemen, saiakera oso polita egiten du, hizkuntzarekin jokatuz, ez da, zuzentzen saionean, erreparatu dio zuen moduan, umeari, eta zuzenean, umearekin dabilenean, eta umeari aholkuak edo ematen ari denean bertso horretan, bizkaieraz kantatuko du, suposatzen dut hori da, suposatut hori dela berak erabiltzen duen hizkuntza mintzaira, bere umeak eta lokartarazi behar dituenean, eta erreparatu baldin badiozue, bat Durango edo Durangaldeko forma zuzenak erabiltzen ditu bertso bakar horretan, justu umeari erreferentzia egiten dionean, eta bestela batu hautsean kantatu zuen, eta hori eskartzekoa da nazio kontzepzio batetik.
Bueno, nazio kontzepzioa, batua, hizkuntza, hizpide, eta bertsolariak barne mundu arakatzen ibili ziren zapatuko bertso egun horretan. Horren erakusgarri, Igor Elortzak, Uxu Alberdik eta Nerea Elustondok burututako ariketatxo hau eskeniko dizuegu bada. Barruko mozorroak askatzen saiatu ziren, ea, lortu dute zuten. Aurreneko rolean edo aurreneko egoeran, Nerea, Iraia Eliasek, familia bazkarietan kokatu zituen. ea familie baskaririk dutenean bertzolari horrek ze mozorro azaleratzen duten.
Bueno, Igor, Uxue, Nerea. Nire utzi zait danok dazkaula barne mozorroak, ezta? Eta esango nuke gaina ez ditugula berdin erabiltzen segun eta zeinekin segun eta ze momentutan. Ez? Barne mozorroak. Danok, zuk ere bai eta zuk ere bai. Hiru egoera jarriko izkizuet, eta jakingo litzaiake gustatzea eta irutze zait hauei ere bai, ez? Momentu bakoitzean ze mozorro jaztitu zuen. Hiru egoera emango izkizuet. Bakoitzean, aber, ze mozorro. Lehenengo egoera, da adibidez, adibide bat jartzagatik, famili baskaritan. Bakizu, ez da? Urtian behin izatean famili baskari horiek, juntatzen zatela, ez daki zeinen tiontia, osea, 40.000 mailan, erdiak ez dituzu ezagutzen, eta urtian behin asaltzea behaien aurrian. Ze mozorro jaztituzue kasu horietan?
Bertzotan da bilenak, gaurran bihar hemen, sarri nahi izaten du, buruan atxeden, naizta jende aurrean, izan milak hemen, neure etxean nola, erosoena den, diskreto mozorroa, gustatzen zait gehien.
Plazetan etzait falta, inoiz irriparrik, sekula ez dut jartzen, nik aurpegi txarrik. Baina bazkari hoietan, badaukat marmarrik, famili baskaritan, aitor dut hemendik, inkomprendituana ipini oidut ni.
Baskarien bezperan, parranda bortitzan, edaten dut ardoan, edota anixan, tatarteka erretzen, baitut kanabisan, naiz resaka osa egon, ala da bizitza, esaten dut dedala gastroenteritisa.
Ha, eta ariketa honetan zuen barkamenarekin nik Nerea Leustondo aipatu nahi nuke. Agian nik konkretuan gutxiago ezagutzen dudalako, nik uste dut hemen gure inguruan eta oso gutxi dabilen neska dela, askoz ere gehiago ezagutzen ditugu berarekin batera saio entzun berri dugun saio horretan jardun zuten zera Igor eta Uxue eta Nerea pixka bat hor Gipuzkoa partean eta dabilen bertsolaria da. Ni txundituta geratu naiz alde batetik, bai aurtengo txapelketan zer nolako saioak eta burutu izan dituen bertsolari kargarri handia iruditu zait Leustondo. Eta horrekin batera, ba, larun batean bizi izan genuen bertso egun horren arira ere esan behar, jo, ikaragarri zaio, gustagarriak eta benetan hurbilak eta sentimientos betetakoak oso politak, oso ederrak burutu izan zituela. Orduan nahi nuke pixka bat inor bigarren planuan utzi gabe, jakina, utzi gabe alde horretatik, baina bai goraipatzean Nerea Leustondo, ikaragarri bertsolari haundi bat daukagu agian, hain hain ezaguna estena, gutxienez hemen, gure inguru honetan.
Bueno, eta jarretuko dugu bada Nerea Elustondo entzuten bigarren ariketatxo honetan, Igorrekin eta Usuerekin ostabere kantatuko du, baina beste rol bat jasoko dute bada. Barruko mozorroak askatzen jarraituko dute, baina oraingoan ezagutu berri duten gustuko pertsonaren aurrean zer mozorro jantzen dute?
Ze pasatzea? Ze mozorro erabiltzen dituzue? Erabiltzen zue? Lehenengo aldiz ezautu ezuen pertsona erakargarri horren aurrian. Ulertu ezu, ezta? Lehenengo aldiz ezautze zuen pertsona horren aurrian eta erakartze zaituen pertsona horren aurrian. Ze mozorro, ze nola.
Batzutan tokatzen da kalera joatea ta ezagutu berri bat gertatu maitea. Jantzi nahi dut mozorro interesantea, olakotan onena deus ez esatea. Besterik da nizan da lortu alizatea. Besterik da nizan da lortu alizatea.
Sedukzioan daukat nirekin nahiko lan, Espainiak margotuta esaten dut zelan. Ta gero albaldin bada ohera eraman, seguru plantak egin ta xuxurla saman. Zu Superman zara ezta, ba ni naizkatu oman.
Goxo xuxurlatzen dut, ez oiu ez marmar, tente jarri oi ditut petxu eta papar. Naiz horretan saiatu ni bizitzan zehar, mozorro honik ez dut topaukauen lamar. Horrexegatik nago oraindik neskazar. Horrexegatik nago oraindik neskazar.
Eta lagunok, mozorroekin jarraitzen dugu. Barruko mozorroekin bueltaka. Eta Igor Elortza, Usu Alberdietan, Nerea Elustondoren bertzo mundu horietan. Bada hirugarren egoera horretan, Iraia Eliasek gauean kokatu zituen eta ohera sartu aurretik, zer mozorro erantzten dute bertzolari horrek?
Eta gauean, etxeratzean, ohera sartu aurretik, ispilura begiratzen zaretenean, ze mozorro kentzen dituzue? Ze mozorro erantzten dituzue?
Diskreto mozorroa lehenbizi etxean, interesanteana norbait ezautzean, listilloa lanean farruko kotxean, gau ez denak utzi oi ditut an atzean, baina jantzita dauzkat berriz esnatzean. baina jantzita dauzkat berriz esnatzean.
Catwoman erortzen da ia bere kaxa, ta ondoren poeta idazle de masa, bertsolari ziurra ta lengo gau pasa, ta ala mozorroak pasa eta pasa, baina zaila zait kentzen amaren disfraza. Baina zaila zait kentzen amaren disfraza.
Ni heltzen naizenean ohean ertzera, betaurrekoak fuera, nikia lurrera, naiz disfrazak kentzeko badedan aukera, enaiz konfesatuko kristauen antzera, jakin nahi duna betor nerekin oera. Jakin nahi duna betor nerekin oera.
Bueno, ba, dirudien ez lagunok enaiz bakarra, eh? Gure Josu Zabalak ere horrelako komentario modoko bat egin izan digu, hemen programa egiten ari garen bitartean, besteak beste berak aukera izan zuela gutar ikuskizun horretan, ba, partaide izan zen, mankizun batean Nerea Eleustondo, eta benetan freskotasunez, betetako emakumezkoa, neska, ezagutu izan zuela, ironiaz betetakoa, eta inolako mozorrorik gabekoa. Hori da, txapelketan esan bezala erakutsi duen nortasuna, eta hori da, larun batean erakutsi ziguna, eta hori benetan eskertzekoa da.
Bonelagun eta bertzu egunak aurrera egin zuen eta gure saioan ere aurrera egingo dugu beti ere bertzoa ardatz hartuta. Eta oingoan bada bukaerako tarte aldu zaigu. Bukaerako agurrak entzuteko momentua da. Aurreneko mosketatzoa aukeratu duguna Amets Arzaiusek eta Maialen Lujanbiok iazko 2013ko abenduan izandako bekeko finaleko buruz burukoa errepikatu zuten, baina oingoan bestelako presioakin.
Bersoaren erregela nik uste izaten dela, eskutik eman tatira aurrera belodromoan bezela, belodromoan bezela.
Hemen solas eta solas, zenbat joko zenbat jolas, biziklo gara agian baina, tandem berdinean goaz, tandem berdinean goaz.
Gure tandem eta guzi, elkar lagunduaz luzi, ta gure leia jolasa denez, odoliketzen ikusi.
Maialen zure irria, ziria eta zirria, odol gorritan ezaltzen lertu, egun senti bat berria. Egun senti bat berria.
Eta zikloaz zeharo, belodromoaz arago, esan nahi nizun urrengo bueltan amets berriro zainago, amets berriro zainago.
Zaiba zaude arrota fier, badio txut mila esker. Garai batean ziklo bat nintzen, ta agian ziplo laister. Ta agian ziplo laister.
Xelebrea da karrera, ta bersolaritza bera. Aldi berean egiten baitu, biraka eta aurrera. Biraka eta aurrera.
Beste inork garaitzea, litzake borobiltzea. Ez alduzu nahi pista honetan, trizikloan ibiltzea. Trizikloan ibiltzea.
Lenetzen hainbeste ahots, orain gehiago gara askoz, ta esaten dena lehen zirelako, berriak ere badatoz, berriak ere badatoz.
Ta iraun bezate luzaro, ta bitez onak zeharo, bakoitzaren gan egon daitezke, ziklo bat baino gehiago, ziklo bat baino gehiago.
Bueno, lagunok, bertzu egunean izan ziren bukaerako agurrak entzuten ari gara, eta Ame Txarzaiusek eta Maiaren Lujanbiok burututakoa entzun, eta gero, beste korte bati helduko diogu. Oraingo honetan, eta bitxia izan zen bada, burutu zuten jarduna, publikoan erdi eskutatuta ziren bertzolariek kantatu baitzituzten ondoko agurrak. Tartean izan ziren, on Jose Antonio Egaña, Sustrai Kolina, Arrate Ilaro, Jone Uria eta Abar Luzea.
Horra erantzun bat xume, agur gizonta emakume, etorkizuna gazten eskuda, oinartekuaz konforme, oinartekuaz konforme.
Ziklo berria Andoni, erantzun galdera honi, arriskuik ez da gogua falta, Rosi bezala nagoni, Rosi bezala nagoni. Ziklo batetik bestera, joatekotan aurrera, ni bada ezpada zai egongo naiz, Maialenekin batera, Maialenekin batera.
Ez dugu dogma finkorik, ez betiko erantzunik, bertsoa deseginta sortu dezagun, ez dago jola soberik, ez dago jola soberik.
Andoni Kalbo kompleto, ta Sustrai ere antzeko, parkatu baina ez dut gogorik, ziklo hoietan sartzeko, ziklo hoietan sartzeko. Mutilek arrautza pare,
potroetaraino gaude. Berriz kantatzen ikasi nahi det, petxurik atera gabe. Petxurik atera gabe. Bertxolaritzak erauntxi, bide bat behar du utzi. Ez tadin izan hainbat genero, eta horren sexu gutxin. Eta horren sexu gutxin.
Bertzoaren endredoa, zen eurri da generoa, mozorro gabe azka dezagun, norberaren generoa, norberaren generoa.
Azaleratu genezan, ez gara jardun perezan, dimentsio bat baino ez da falta, volumena hartu dezan, volumena hartu dezan.
Herri baten azalera, bertan mila azal era, gaur edo bihar irten gaitezen, barrutikan azalera. Barrutikan azalera.
Ez dakigu ba, horrelako lapsus lingue deitzen den azkeneko horretan erreparatu baldin badiozue gure erlantzek on Jose Antonio Primo de Rivera egaina esote zuen esan nahi, baina bueno, on Antonio gaina da, argi dago.
Bai, on Antonio gainen kantatu zigun agurra, eta horiekin, bada, agurrekin bukatzeko, eta oraingoan bai, gure potxo irratzaioak izango dituen bertzuekin bukatzeko, Usue Alberdi eta Maian Txoperena entzungo ditugu kantuan. Erreparatu oraingoan Usuek kantatutako bertzuari benetan zirraragarria baita. Honegin.
Naiz bidea bete trabaz, biktima negarrak lagaz, herri hau sortzen segi dezagun, gobaratik ta gobaraz, gobaratik ta gobaraz.
Naiz goazen bukatzera, segi dezagun aurrera, hasieraren puntu berean, dagolako bukaera, dagolako bukaera.
Gurtxalean bertxo plazan, alabazanta ez pasan, ea ipuina aldatu dela, sartzen zaigun kalabazan, sartzen zaigun kalabazan.
Gozamena dugu lagun, ta nola merezi dugun, gaur bihar taurrengo urtetan ere, gozatzen segi dezagun, gozatzen segi dezagun.
Bueno, bertzo egunak izan zuen berea bada. Goizeko partean, Donostiko aldezarrean, triki bertzo poteoa, batukadan laguntzakin. Gero, Kursalen, performance bertzo bideo hori. Eta ondoren, afaria. Eta falostean etorri zen. Eguneko momentuik ederrena, ezta? Tertuliak, bueno,
Bai,
esketaldiak, momento... zirtoak.
Errak edoten die, ugariak, edertasun horretan, eta bertzegunak izan zuen, bere gaua ere bai, esaten den bezala. Joan ginen, lehendabiziko urtea izan da, Manteo izeneko polikiroldegien antolatu zuten afaria, zazpideun bat lagun uste dut, horrela ipatu zuten bintzat, eta jendetza ikusten zen ikaragarri handia horretan. Bekeko finalean Baskaria antolatu zuten berberak izan ziren, horre Goierri parte horretakoan uste segurako talde bat dagoela ez dakite Gualde, Mendebalde, Iparralde, Gualde, edolako zerbait eta deitzen dira, eta oso, oso txukun, esan, bizkor emandako gauzak, lehengo moda sarrean gane, olako patata modoko batzuk arrain edo lebatzaz edo nazteute erdi saltza berdien erdi pure eginda, gero zankarroia jateko aukera egon izan zen, gero arrozko letxea. Esaten den bezala tartean eurlago kupela hundi batzuk bat zeuden, sagardoz beterikoak eta majo uste dute, majo ornitu genituela bai janarekin eta bai edariarekin.
Ornitu edo orditu?
Bueno, nahi duzuna. Variante guztiak eta aldaera guztiak onartzeko prest nago. Han etzegoen, izkutuko gauzarik eta izkutuko konturik. Aukera paregabea baita, aspaldi ikusi gabeko lagunekin eta ezagunekin egoteko, agurtzeko eta bueno, itzaspertu modoko bat eta izateko, ba, jende pila batekin, dozenaka edo ehundaka enoa esatera, baina dozenaka lagunekin bai eta bakoitza ba bere berezitasunetik, bere anekdotatzoa, bere kontakizuna, bere ironia, bere ba maila horretako elkarrizketa joan izan ziren gauaren zehar. Horrekin batera esan behar gero, bapateko bertzorik eta etzela egon, horrere molde batzuk eta uste eta purtu egin izan zirela, bertso prestatuak eta musikatuak izan ziren, gehienak eta fallo bakarra basarritan gertatzen dena etzen antolakuntzaren errua izan, polikiroldegia gori Josu erto daki akustika batzuetan eko eskasa izaten dute, eta egia esan gu geunden lekutik behintzat zail zamarregin izan zitzaigun ondo ulertzea, jentea zerari zen kantatzen, kantuan eta beste. Eta horrek egi esan bide eman zigun berriro ere kupeletara hurbiltzeko, kupelen inguruen jarduteko gauean zehar eta kanpo partean ate simple bat besterik etzegoen zabaltzerik, kanpo partean zigarroak eta munduko tabako guztiak erretzeko eta ba ikaragarri luze joan zen tertulia. Momento oro ba jentea tertulianoak edo dana delakoa aldatzen eta zijoa zela, ezta? Eta hori benetan ere gozagarria izan zen, orduan xapo, alde horretatik esaten den bezala, jentea oso umore honean makinatxo bat historia eta kontu entzuteko eta gozatzeko aukera izan genuen, gau gehienak bertzo lariak eta bertzo mundu horretakoak, ironiaz betetako jentea, ar jotzaile naturalak, pila bat anekdota eta pasadizo kontatzekoak eta zeuskatenak, ziria sartzeko gogoarekin, beti umore honean eta batak eman eta batak dale eta besteak tira eta besteak bale esan artean, ezta? Eta enoa esatera, baina eguna bezain luzea izan zen gaua, bai, baina benetan disfrutatzeko moduko.
Bai, izan ziren bertso musikatuak, sorpresak edo izan ziren, neskek egindako esketsak edo, eta gero Laket taldeak kontzertua izan zuen, horri ikusteko aukerarik eta
Ba, ikusi genuen parteka, gero gazteak, jente gazte ugari zegoen, hori da beste dato bat, haien ez duguna aipatu, baina gauaz, gazteak esaten dugunean, karo, gure adinaren perspektibatik, adin franja askotakoak izan litezke ez, gazteak esaten dudanean kaso honetan 18-25 urte bitartekoak ziren, horiek animatu zuten, horrelako talde berbeneroaren inguruan, dantzan eta egon zan salto, irrintzi eta oiu, ikaragarriak izan ziren baitere gu, ja, pixka eta adinean aurrera guazen, berriro ere, kupelen ondora eten ara errenditu ginen, nolabait esan, eta errendiarazi ere bai, kupelak, bai.
Bueno, hoiz izan duzue, bertzo egunak eman zuen oro. Apoloren berbek labur bildu digute, zapatuko jai mundial horren jarduna. Eta beste barik, bertzo egunaren mundu horretan utziko dugu gure gaurko saioa, baina aldegin aurretik, ezaztu. Hala, bazan edo ez bazan, ea ipuin hau aldatu dela sartzen zaigun kalabazan. Horra, Usuek kantatua. Bueno, lagun eta berrietarako tartea heldu zaigu eta albiste honetan hirugarren Mikel Laboa sariketa jokatu zuten eta Maialen Akizuk irabazi zuen. Urtarrilaren 26an jokatu zen Arratzaldez Mikel Laboa sariketa Donostian, Antiguako Doka kafean zokian. Bertsolari gazteei zuzendutako sariketa da honakoa. Eta hirugarren edizioa bete du aurten. Honako sei bertsolari aritu ziren kantuan: Ander Solzabal, Paula Amiguru, Aitor Zalegi, Maili Zarazua, Imanol Uria, Maialen Akizu eta akabuan Maialen Akizuk eta Aitor Zalegik jokatu zuten buruz burukoa. Eta esan bezala, Maialen Akizu izan zen nagusi. Zaralegi puntu erdiko aldea aterata. Beraz, Maialen Akizu lejon deizula. Berrien mundutik agenda proposamenera pasako gara. Ez dago aitzakiarik bada bertzoaz ez gozatzeko. Eta urtarrilaren 31an dugu aurreneko zita ostiralarekin batera eta Abainon. Lagun artekoa ospatuko baita bertzo afaria gaueko 9etan Gaztainodi elkartean bertzolariak Maialen Lujanbio eta Andoni Egaina izango dira. Antolatzaileak Abadinoko Udala Kultura Batzordea. Eta barikutik eta domekarako salto egingo dugu. Abainotik Bilborakoa Bizkaian jarraitzen dugu eta Bilbon jaialdia izango da bertso saioa. Atzaleko 6:30etan zazpikatu gaztetzean. Eta bertan honako se lau bertzolariok arituko dira kantuan: Igor Elortza, Etxaun Lekue, Jon Maia eta Oiana Bartra. Antolatzaileak zazpikatu gaztetzea. Eta alaber ezin ahaztu, otzailaren 8an eta zapatuarekin batera Bilboko kafe antzokian izango den bertzo bazkaria. Bertan Andoni Egaina eta Jon Maia ariko dira kantuan, gai jartzaileak ezin izango ditugu esan, gaurkoz, oraingoz. 25 euroko sarrera izango da, eta sarrerak salgai dituzue, kafe antzokian bertan, ala... Laugarren pisuan Gabriel Aresti Euskaltegiaren bulegoan. Hori se badag, lagun gure bertso proposamena, gure bertso baska, ez duzue aitzakiarik eta hortaz bizi bertsoa. Honelagun, hausia izan da, gure potxo irratzaioak eman duena. Hemen, ibili gara ordu batean edo bertzoa izpide, jolasean eta mikrofonoaren aurrean alakose bertzo kontu kontari ibiliz. Josu Zabala laguna izan dugu soinu teknikari lanetan, eta esatari Xabier Lauzirika, Apolo, Eskerrik asko zeure jardunagatik.
Eta badakizue bi puntu, maite zaituztegu oraindik.
Eta mi esker bada zeuri bertzozale, beste barik, agur, eta ondo zen.